Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Punësimi grave në Kosovë vazhdon të përbëjë sfidë për shoqërinë. Mundësia e braktisjes të institucioneve të Kosovës nga përfaqësuesit serb konsiderohet formë presionit të autoriteteve të Serbisë ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Paul Manafort, shefi i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, dënohet me 47 muaj burgim. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Pej, departamenti për krimet së rënda, ka liruar nga të gjitha akuzat të pandeurin më zënda i të cilit të rëndonin akuza për krime lufte. I pandeuri u lirua nga këtë akuza gjeja se gjatë periudhës që shorë korek 1998 në fshatin Dush, komuna Klin, aktivisht mori pjesë në grupin që ishtë organizuar për kryerje në veprave penale të krime të luftës, me qka kishte për të kryer një vepr penale është në njoftim. Aty është përmendur se nuk ka pasur fakte për të provuar veprën penale me të cilën është akuzuar i pandeuri. Si rezultat, atij tani i është ndërprer masa e arrestit shtëpiak. Sekretaria e shtetit britanik Jeremy Hunt ka thënë se historia do t'i gjykojë rënd Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian nëse nuk e menaxhojnë mirë largimin e Britanisë nga bloku evropian. Britania pritet të largohet nga BE-a më 29 mars të këtij viti, mirë po ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministres së këtij shteti Theresa May. Ajo është duke kërkuar tani ndryshime ligjërisht të zbatueshme para se pakti i saj të votohet për herë të dytë në parlament më 12 mars. Hunt ka thënë të jetë arritur përparim në ditët e fundit për paktin rreth Brexitit, nëse duhet punuar ende. Paul Manafort, shudhëheci i fushatës presidenciale të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është dënuar me 47 muaj burgim për mashtrime bankare si dhe ato me taksa. Ai u shpallur fajtor vitin e kaluar për fshehje të miliona dollarëve të ardhura nga aktiviteti këshillues që ka pasur në politikën e Ukrainës. Manafort, të cili do t'i numërohen ditët e qëndrimit në burg, duhet të paguajë 18 milion dollar kthim të tohollave që ka fshehur dhe 50.000 dollar xhob. Ai ka thënë gjykatën në Alexandria të Virginia se dy vjetat e fundit kanë qenë më të vështirat në jetën e ti. Manafort pritet të dënohet javën tjetër në një tjetër rast që ka të bëjë me lobimin e ti jo ligjor. Kina është përballur me rënjën më të ulët të eksporteve në muajin shkurt në tre muajt e fundit, duke rritur shqetësimet për ekonominë e dytë më të madhe në botë. Të dhëna zyrtare tregojnë se eksportet nga Kina kanë rënë për 20.7% në krahasim me një vit më parë, derisa importet kanë shënuar rënje për 5.2%. Ekonomistët kanë thënë se të dhënat për dy muaj të parë të këtij viti mund të ndikohen nga festa e vitit të ri honor. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë vënë tarifa në mallra në vlerë të miliarda dollarëve prej muajit korrik të vitit të kaluar, duke ngritur shqetësime për luftë ekonomike globale. Presidenti amerikan Donald Trump pati arsyetuar vendimin për aplikim të tarifave, duke përmendur ato që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet qeveritare në Kosovë konsiderohet se nuk kanë marrë masat e nevojshme për forcimin e pozitës gruas në shoqërinë vet. Gratë deputete thonë se konsiderojnë problematik faktin që gratë vazhdojnë të përballen me vështërsi për të gjetur një vend pune. Sipas tyre, shumë zotime në këtë aspekt vazhdojnë të mbesin vetëm në letër. Holsit na sjell Ariana Kasapolli.
Valdeti Saiti, 40 vjeçare nga komuna e Vitiz dhe nën e katër fëmijëve, tash e 2 vjet punon në biznesin e saj të vogël. Ajo merret me prodhimin dhe konservimin e perimeve, thotë se paratë që i fiton nga ky biznes janë të mjaftueshme për një jetë normale. Për aftësimin e saj për këtë punë, ajo e falenderon organizatën jo qeveritare Grat për Grat, e cila i ka ndihmuar në çdo aspekt për të kyçur në biznes.
Këtë biznes e kam filluar që 2 vite. Pasi që para 3 vite jemi certifikuar nga organizata Grot për Grot për një trajnim një vjeçar që kemi marrë për aftësim profesional, e kum po të arsyeshme me fillu, me ulumtu, me bo projekte, me lyp donacione prej donatorve për pajisje, edhe i kum arrit gjitha.
Me parat që fiton ajo, thot se imbulon të gjitha shpenzimet e familjes. Gratë në Kosovë përbëjnë gjysmën e popullatës së përgjithshme. Në bazë të ligjeve aktuale në Kosovë, ato gëzojnë të drejta të barabarta, sikurse në vende tjera të Bashkimit Evropian. Ato gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe të ngjashme, por ndonë se të përgatitura profesionalisht ka të tilla që janë të papuna. Njëra nga to është Gjora Shala, 33 vjeçare, e cila ka përfunduar studimet në bachelor dhe master.
E kam përfunduar në fakultetin ekonomik në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu edhe kam të përfunduar edhe masterin. Jam e pa punë për momentin, ku mbas kohën punoj me disa projekte, po punë stabile nuk po mundem me gjithë. Është shumë problemi për cilët ton kohën, konkurset, aplikoj, kom pas raste që edhe më kanë thirrë një intervistë, kom qenë e sigurt që edhe do të pranohëm se komendu që kam kalu shumë mirë në intervistë, për ende nuk kam arrit që me siguru një vend punës stabile.
Kosova është një prej vendeve me papunësin më të lartë në rajon dhe në Evropë, ndërka është një problem tjetër që e karakterizon vendin, si pas Adelina Berishës nga rrjeti i grave të Kosovës, është edhe ngecja në implementimin e ligjeve për barazi gjinore.
Do të thonë Kosova duhet punoj shumë më shumë në implementimin e ligjeve. Ne kemi ligje për barazi gjinore, i cili shumë i reflekton se përfshirja e grave dhe burra në çdo institucion duhet me qenë 50%, me 50%. Mirë po, edhe pse momentalisht ne kemi një kornizë ligjore që është deri dikun mirë e formuluar dhe është në ndihme kërkesat e Bashkimit Evropian, prapë na nuk kemi zbatim të kësaj kornize.
Në anën tjetër, Blerta Deliu Kodra, e cila bën pjesë në grupin jo formal të grave deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si grup kanë arritur të ngrisin kauzat të shumta që kanë të bëjnë me fuqizimin e gruas në shoqëri, por që ende janë shumë larg realizimit të asaj çfarë do donin të ishte roli i gruas në shoqëri.
Megjithëse ka pas tentativa do të thotë deputeteve dhe të ligjit i cilë është shumë i avancuar, ligji për barazi gjinore që është 50-50, dhe që është ka qenë bukur vështirë që ky ligj me qenë implementushëm, ndonëse ka pas tentativa që në disa dhe të drejtime të rritet përqitja, disa sektorë, cilët janë sektorë specifik të rritet numri grave, cilat janë të dhe të funcuara, por ende jemi larga saj që është implementimi plot i ligjit dhe zbatimi plot i ligjit.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e femrave në Kosovë punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në rast se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do t'ju përgjigjej pozitivisht përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës që këtë të fundit të braktisin sistemin e Kosovës, kjo do të mund të konfrontojë